Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ako si Trisha Castro. Andito po ako ngayon sa Melbourne, Victoria. Pero lumaki po ako sa Pasig in Metro Manila. Ngayon, I'm in my final year po of my undergraduate studies in Law and Global Studies. So, malapit na magtapos.
Yay! Soon to be lawyer, solicitor.
Hopefully.
Ako naman, Leonie La Calma, they call me Lee for short, or Leonie. Dito din ako sa Melbourne, Australia, Oakley South. Sa Pilipinas, my parents are from Pampanga, but I was born in Manila and grew up in Manila hanggang sa matapos ako sa pag-aaral ko. Nandito ako sa Australia for 39 years. Tagal na, nung dumating ako dito, in the 80s. Retired na ako kasi 77 years old na ako eh.
Wow, you don't sound like...
Yun, pinagkakabalahan ko naman ay dahil retired na ako, well, I want to give back to God what He has given me. So I'm serving God through the church and different religious organizations. Before the pandemic, nag-assist ako sa yung mga nursing homes. Tinuturo ko magdasal yung matatanda. Parang I feel so happy na pag nakita nila ako, nag-aral na tuloy ako ng Italiano so that I can pray in Italian para maintindihan niya. But you've got to practice it. Ganun kasi. Tapos sabi niya, come on, let's pray, let's pray. Natutuwa ba ako na ganun? Nakikita ko na ang loneliness ng matatanda na pag nakita ka talaga, they really want just a smile on your face will make their day. Ganun ba? Yun, yan ang tumutulong ako. Yun ang, kasi back home, ginagawa ko na rin yan eh. Nagtumutulong nyo rin ako sa nagsiserve na rin ako sa church. Kaya it's not new to me. Ganun. Kaya happy ako yan ang pinagkakabala ko at the moment.
Wow, ayun, retired na pero sobrang busy pa din.
Ay, so, alam mo, sobrang nga sabi ko, mabuhit pa nang hindi ako retired eh. Parang meron na akong time. Ngayon, wala na eh. Talagang kalikaliwa ba ang at tawag, yung priest, yung dito sa legion, yung sa lahat na lang. Sabi ko, kung gusto ko na mag-retire, hindi ako retire.
Pero ang dami mong natutulungan, tita.
Ang dami talaga. Yung, at saka, hindi lang yun, modesty aside, kunyari may mga friends ko na nangangailangan ba, ganyan. Sabi ko, naku, si panay, ang text parang kailangan niya.
Hindi na po tayo magugulat, tita Lee, ikaw yung pinakamalaki naming supporter sa UNCOP.
Talagang, hindi ako talagang nagbibigay ako talaga. Sabi ko, pag one or two messages or three messages, pupunta na ako 7-11, magpapadala na ako sa MoneyGram. Yun kasi napifeel ko eh. Okay. Well, hindi naman ako mayaman, pero meron akong feeling na may nangangailangan ba para sa akin. Yun ang ko. Ganun.
Good busy yun, kahit na sobrang busy. Maganda yun kasi nakakatulong kayo sa community, nakakatulong kayo sa kapwa-tao ninyo. At sa sobrang busy nyo nga po, nakukuha nyo pa, eto nga, bilang bahagi ng inyong pagsisilbi sa simbahan at bilang bahagi ng Couples for Christ. Unang-una po, Tita Leonie, kayo ay ilang taon nang kasama sa UNCOP?
First time.
Oh, wow. Pero sobrang busy naman kayo sa simbahan.
Oo, sa simbahan. Tsaka sa couples, sa Legion of Mary.
Sige po, pag-usapan natin. Una-una kay Tita Lee. Sa tinagal-tagal ninyo dito sa Australia, halos 4 na dekada, ngayon, first time ninyo sumali doon sa fun run. Ano po yung naging inspirasyon ninyo para sumali at talagang mag-focus? Tatakbo ba kayo o maglalakad?
Ano talaga, big challenge sa akin to eh. Sabi ko, anong gagawin ko? Hindi ako marunong ng ganito. Pero sabi sa akin ng leader ko, si Loli, sabi niya, kaya mo yan, tita. So nag-start na siya. Gumawa na ako ng write-up sa tungkol sa sarili ko. Pagkatapos, natatawag na ako ng mga inaanak ko, yung may inaanak ako sa Russia, may inaanak ko sa Canada, sa Amerika. Pinatawag ako yan. Ayun, ganun. E ngayon, binigyan ako ng second time ni Loli. Meron na namang fun run na sinasabi sa ngayon eh. Nag-start na naman ako eh.
So, dun sa una po ninyong nagawa, gaano kalayo o ilang kilometro ang inyong nilakad o tinakbo?
Lakad kasi, alam mo yung, alam mo naman ako, old chook. Lumalakad. Pero medyo patakbo-takbo, ganun. Dito kasi, I'm lucky, sa lugar namin, 5 minutes walk, merong oval dito. Tapos yan namang sister ko, binibidyo niya ako. Go, Lenica, go, hold, go, ganyan ako ng ganyan, go, pan, ganyan ako ng ganyan. Ayun, awa ng Diyos, nakaraos.
Ilang kilometers po kayo?
Siguro mga 5 or 10, mga 10. 10 kilometers.
Mm-mm. So far po, magkano yung nakalap ninyo na pondo or donations?
7,000. Pero initially, yung target ko only 3. Sabi ko, ulit, dumadami ah. Sige, tita. O, nilagyan ni Lolit. O, 4. Lolit, sumobra naman, Lolit. O, gawin mo 5. Hanggang sa naging 7. Ganon.
Wow. Opo. Ganon. At gano'n po katagal yan? Ibig ko sabihin, from October to hanggang ngayon?
More than a month lang. Yung mga last year, mga September last year yun eh.
Mm-mm.
Mga siguro mga 6 weeks. Ganon lang eh.
Laki po.
Di ba, yes. Tricia, no?
Opo, last year po yung inaugural namin na fun run.
Oo, last year lang.
2 months po siya last year, tapos yung second naman ulit. Kaya medyo the same time, pero parang brand new event po siya for this year kasi we're trying to do it annually.
So, Tricia, ito ay last year nagsimula, yung unang-unang fun run na ginawa ng ANCO.
Tama po, dito po sa Australia, last year po yung unang-unang fun run na ginawa namin. Na-inspire po kami dun sa ANCOP Global Walk na nagaganap sa Manila. So, yung dun po, mga 10 taon na ata silang nag-fundraise in this way. So, sabi namin last year, bakit hindi natin i-adapt para dito sa Australia, meron din tayong parang ANCOP Global Walk. So, kaya po last year, yung We Run As One, yun po yung first time namin here ANCOP to run that. And it was a great success kahit na po virtual siya. Kasi syempre last year, we were in the middle of the pandemic. So, we had to adapt in that way as well. Pero, ang galing nung suporta nung mga lahat po nung nag-donate, lahat nung tumakbo, kahit hiwalay-hiwalay kami, nakatulong yung social media. Sabi nga po ni Tita Leonie na nagbe-video, nagpo-post kami. So parang magkakasama na rin.
Masaya, no?
Opo.
Kumbaga, itong sinasabi mo na kakaiba siya kasi nga hiwa-hiwalay kayo. Usually pag fun run, sama-samang tumatakbo. Pero dahil nga sa pandemic, kumbaga kung nasan kayong lugar, doon kayo, ginagawa ninyo individually ito.
Yes, opo, tama. Yes. And yun, sabi ni Tita Leonie, kahit yung mga sumusuporta din po sa amin, galing sa iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Australia, pati sa ibang bansa. So, ang galing na nakipag-isa sila sa amin, kahit hindi man sila tumakbo, nag-donate pa rin sila.
Ikaw, Tricia, gano'n ka na katagal na miyembro ng ANCOP at sabi mo nga, no, ikaw ay kasama sa inaugural fun run ng ANCOP last year. So, ano naman yung inspirasyon mo? At unang-una, gano'n ka nakatagal na member ng ANCOP?
Opo. So, actually po, lumaki ako dun sa CFC community, which is yun nga po yung Couples for Christ. And yung ANCOP is actually the social ministry of CFC. So, growing up, parati ko na po siyang narinig sa mga parents ko na meron tayong ANCOP, you know, na tumutulong sa mga may kailangan, mga bata na hindi makapag-aral. So, pero po actually, last year lang din po ako naging involved directly sa ANCOP. Meron po kaming tinatawag na ambassador program. So, sa lahat po ng state dito sa Australia, may mga representative for ANCOP for 2 years. So, last year po ako po yung napili sa isa sa mga Victorian ambassadors. And yun po yung unang-una kong time na makapag directly support sa ANCOP. So I guess medyo bago kaming dalawa ni Tita Leonie, pero ang galing nung timing na nakaparticipate kami dito sa successful na event, na fundraising event na to.
So para sa'yo, Tricia, mga magulang mo ang inspirasyon mo kung bakit ka talaga naging active sa ANCOP?
Yes, opo, definitely. Kasi sabi ko nga po, lumaki ako sa Pilipinas. Hindi naman po kami mayaman, pero yung parents ko, they really tried to give me the best education that I could. So even from a young age, I saw education as something of a privilege talaga, and I really do value it. So nung nakapag-research po ako about ANCOP and kung ano yung ginagawa, and the fact na andaming sa atin sa Pilipinas or even in our other areas where we support children such as Papua New Guinea and Solomon Islands, andami na walang magulang or may magulang pero hindi kaya financially to support or their kids to get an education. So sabi ko po na kahit ako myself hindi pa ako full-time working, pero just doing what I can to give back and give them the chance to get that education. Kasi ang dami po sa kanila, pera lang talaga yung kulang. Pero yung dedication tsaka yung desire nila to study is really there. So yun po yung nakaka-inspire.
Which is isa yan sa main goal and project ng ANCOP, ano, basically yung education talaga yung pinaka unang-una na project at talagang focus ng ANCOP. Tita Leonie, sa tagal ninyo sa Australia, alam ko sabi niyo nga ano, iba't ibang mga organization sa simbahan at syempre sa pagtulong sa mga kababayan natin o maging siguro sa labas ng Filipino community, tumutulong din kayo. Bakit po ba mahalaga para sa inyo or for everyone to really get involved sa pagtulong sa ating kapwa?
Kasi para sa akin eh, yung what we have now, hindi sa atin yan eh, sa Diyos yan eh. Kailangan i-share natin ang blessings natin. Ang dapat nga i-share natin, actually, sa lalo na sa amin sa Couples for Christ, ang ini-emphasize namin ang the treaties, share your talents, your time, and your treasure. Kasi hindi atin lahat yung whatever we have here, sa Diyos yan. So, para sa akin, I want to give back to God kung ano yung meron ako. Tsaka yung, para sa akin, education is the only shield against ignorance. Kasi marami mga tao, lalo sa Pilipinas, pag nakikita ko na ano, matatalyo nyo naman sila, wala lang silang pera. Umiiyak ang puso ko eh, nahirapan ako na makita ko sila. Kaya sabi ko, kahit papano, in my little way, gusto kong tumulong. Kahit pa, even my time, pwede kong ibigay yan. Kasi hindi naman ako mayaman din. Pero yung time ko, pwede kong ibigay sa kanila. Alam ng Diyos yan kung ano yung kakayahan ko. Sa pangbagay para sa akin, when you serve it with love, without expecting anything in return. At saka sabi mo, to God be the glory, this is not mine, this is God's. Yung naka 7,000 ako noon, hindi sa akin yun. Ginadaan ako ng Diyos niyan. Very appreciative ako sa mga binibigyan siya, miska $10. Diba? Kaya inspired ako na tumulong.
Ikaw, Trisha, bilang estudyante, ano, alam natin na may limit yung kakayahan mo bilang isang estudyante. Pero sabi nga ni Tita Leonie, hindi mahalaga kung gano'ng kalaki o kaliit ang maiaambag mo o maibibigay mo.
Yes, tama po yun. And yun nga po, for me, nagsimula talaga yung pagiging ambassador ko po, time at saka konting talent lang yung naibibigay ko, yung pagsuporta sa pag-share ng mga event, pag-organize ng event, at saka pagka-focus ng mga fundraising events namin dun nga po to support the scholars back home. So for me, yung desire to help, it was enough na talaga to be able to support in my own way. Kasi yun nga po, hindi lang naman pera yung makakapagpalaki ng mga programa ng ANCOP. Pwede din po through word of mouth or through sharing it in your social media pages, which has been a great help for us in running these fun runs last year as well as this year. So hopefully po we can share it to more people, you know, by sharing it here today kung ano yung ginagawa ng ANCOP at kung ano din po yung pwede ninyong lahat na maibahagi na kaya nyo. Hindi kailangan pera.
Ikaw, Trisha, nung last year, gaano kalayo yung natakbo at this year, tapos ka na ba sa yung goal na ilang kilometers?
Actually, last year po, sinamahan ko po yung lolo ko and siya po talaga yung mahilig maglakad. Kahit ilang taon na ba, parang 7.
Ka-age ko
ayun,
lolo mo.
Opo, si lolo tsaka si tita Lee, grabe ang
oo, parang kami niya. Oo, active kami na ano kung lolo niyan.
Sila pa po atay mas energetic sa akin, pero nakatapos po kami ng 10 kilometers din. Kasi nga po, meron kaming maliit na lake dito malapit lang sa bahay. So, dalawa kami ng lolo ko na naglakad. So, this year, hopefully, ganun din po kalayo.
Kasama pa rin ba si lolo this year?
Yes, opo. Mahilig na mahilig maglakad si lolo. So, supporta siya sa akin, tsaka supporta din sa ANCOP sa paglakad.
That's very nice. Last question na lang, Tita Leonie. Sa age nga ninyo, ano, nabanggit ninyo, 77. Kung sa Pilipinas yan, medyo, feeling ko yung pag nandito ka sa Australia, parang, ang lakas mo pa, di ba? Sa Pilipinas, usually pag mga lolo at lola, nasa bahay na lang, hindi na pinagtatrabaho ng mga anak, ano? Pero kayo po, hanggang kailan kayo tatakbo para sa ANCOP at syempre para sa mga beneficiaries ninyo?
Basta-basta binibigyan ako ng, ano, ni God eh. Gagawin ko hanggat kaya ko. Tutulong ako hanggat kaya ko. Hindi na nga akong pagtrabaho. Paano ako how can I give back to God yung ginan niya sa akin kung hindi ako tutulong sa mga ganito organization, lalo na sa ANCOP. Kaya ako talagang, ano yan, ongoing na yan. God willing, sabi nga. God willing.
Hanggang kaya.
Hanggang kaya, oo. hanggang hindi mo bibigay yung tuhod ko.
Ikaw, Trisha, ano ang lesson na napulot mo o napupulot mo sa ginagawa ninyo na fundraising o sa pagtulong sa mga, lalo na sa mga mahihirap sa atin sa Pilipinas?
Para sa akin, napapaisip ka talaga kung gaano kakaswerte kung nasaan ako ngayon, lalo na magkakasama kami ng pamilya ko. Nandito ako nagka-education ako from kinder, tapos ngayon gagraduate po ako through university. Na-feel ko talaga yung importance ng education and the impact that it can have on your future. So, para po sa akin, yung tulong na naibibigay ko sa ANCOP, kahit maliit lang or kahit time lang, ang laki po ng impact dito sa mga batang to na gustong-gustong mag-aral, pero yun nga po, may mga financial obstacles sila na nahaharap. So, for me, yung natutunan ko talaga is to give back what you can and when you can. Kasi lahat naman po tayo may ibibigay.
Very well said, Trisha. Ikaw, Dita Leoni, mensahe para sa mga nakikinig sa atin at syempre sa mga gustong makibahagi para sa fun run na ito.
So, ang para sa akin ang pagtulong mo sa kapwa mo, lalo na ako binibigay para sa Diyos, walang limit. Hanggang kaya mo, ibigay mo. Ganyan ako. Sabi nga nila, God loves a cheerful giver. Pag nagbibigay ka, masaya ka, parang iba rin ang feeling, nakakatulong ka sa kapwa mo. Kasi naranasan ko, nung bata ako, I have to sell fruits and veggies in the market. I have to sell fruits and veggies in the market at saka ako mag-aaral sa gabi. Sa PCC ako nag-aaral . Kaya, tsaka meron akong story na nung nag-aaral ako, hindi ako makagraduate . Kasi wala, hindi na ako makabayad ng tuition fees ko . I don't want to use the word lucky. I'm blessed na meron kami kabit-bahay na yung architect. Naawa siya sa akin, sabi niya, ba't nalungkot mo, iha? Sir, kasi po, hindi ako makagraduate, wala akong pangin. Binayaran niya lahat ng utang ko sa school.
High school o college po?
Hindi, college. Binayaran niya lahat. Tapos, ang ginawa ko, hanggang ngayon, pinagdadasal ko siya, alam ko, patay, matanda na yun hanggang ngayon. As a sign of my never-ending appreciation talagang pinagdadasal ko sa everyday pag nagro-rosaryo ako, minimensya ko yung pangalan ng matandang yun. Ganun, naranasan ko yung hirap . Kaya pag mayroong mga ganito na mga pagkakataon na makakatulong ako lalo na sa education, nandyan ako.
Maraming salamat, Tita Leoni. At Trisha, saan pwedeng makakuha ng more information about the fun run ng mga nakikinig sa atin?
Yes, meron po kaming Facebook page. It is CFC ANCOP Australia. Pwede nyo kaming i-follow dyan para sa lahat ng mga information and updates sa ating We Run As One 2021. And meron din po kaming website na cfcancop.org.au. So sana po ma-inspire kayo na maging ilaw dun sa mga buhay ng mga kababayan natin na nangangailangan talaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.